viðurkenning á eigin ófullkomleika. Við seljum ekki möndlur, en skýtt með það, það nóg til af abrikósu kjarna og hann bara alveg jafn góður. Og hlustið á umhyggjuna, ástríðuna og sölumennskuna í þessari auglýsingu frá versluninni Svani, Laugavegi, frá árinu 1913. Eina matarverslunin í Austurbænum sem hefur allt það að bjóða sem nauðsynlegt til hátíðarmatarins. Nýtt kjöt frá Sláturfélagi Suðurlands, egg, skinke, reykt síðuflesk, hangið kjöt, kæfu, niðursoðin mat, sardínur, síld, fiskisnúða, lax, grísasulta, grænar baunir, osta frá 25 örum, pilsur, spægipilsu, servelagpilsu, metisterpilsu, vínarpilsu, rúllupilsu, sultið, ýmislega sem nöðsynlegt til að gera jólakökurnar bragóðar, mjólk og rjóma í dósum, sælgæti, appelsínur, epli, vínber, jarðarber, ananas, perur, aprikósur, margs konar sætmeti, siltitói, kókos, fisksósa, tómatsósa, soja, kakao, te, krydd, þurrkuð bláber, margarínu góða á 50 eura sem allir sækjast eftir, hvítkál, laukur, kartöflur, ágætt bökunar margarín, 50 eura, danst pund, búðin björt og vistleg, afgreiðslega og lipur, virðinga fylst, Árni Jónsson.